Suuren ilosanoman kirkkaus ilmestyy silloin, kun sitä julistetaan kirkkaudessa ja kirkkaudesta, ja kun julistetaan kirkkautta, että jos evankeliumia julistetaan matalassa virrassa, matalassa voitollisessa väärän ymmärrettynä, niin Pyhän Hengen on vaikea vahvistaa mitään semmoista sekaannuksesta, joka ei oikeasti ole Jumalan mielen mukaista ajattelua. Sen takia nyt, mitä me tulemme näkemään, mikä tulee tapahtumaan ympärillä, se on suuri uskonpuhdistus, se on suuri kirkastuminen, puhdistuminen, selkiyttäminen, Jumalan suunnitelmien paljastaminen, myöskin synnin paljastaminen, mutta Jumalan kirkkauden paljastaminen, ihmisen suunnitelma, Jumalan ja ihmisen välisen suunnitelman paljastaminen, jotta Pyhän Hengen tuli ja Jumalan kirkkaus pääsee ilmestymään julistuksessa, niin sen julistuksen tulee sisältää se kirkkauden olemus. Ja julistajan täytyy itse käydä se kirkkauden tulessa puhdistaminen myöskin, se tulen omaksuminen. Siihen täytyy astua sille tasanteelle itsekin. Ei voida julistaa teoriaa, joka ylittää oman elämän, vaan täytyy astua siihen itse tang. Sitten kun siihen astuu itse, niin sitten sitä voi julistaa ja sitten avautuu taas uusi taso. Näin Jumala toimii. Okei, katsotaan tällaista tapahtumaa. Apostolien teot 10:7. Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi palvelijaansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpien joukosta ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen. Tässä on erikoinen tapahtuma, valtava tapahtuma. Mies, joka ei ole uskossa, antaa rakkauden lahjoja runsaasti, anteliaasti ihmisille, jotka tarvitsee, köyhille ja kenelle hän antoi, ne, jotka tarvitsee. Ja taivaassa pantiin se merkille ja Jumala lähetti enkelin tämän Korneliuksen huoneeseen puhuttelemaan ja osoittamaan hänelle, että minä olen pannut merkille, että tämä on taivaassa noteerattu tämmöinen anteliaisuus. Ja sitten enkeli antoi neuvon, että mene ja noudata Pietarit, se asuu siellä Joppessa. Niin hän neuvoo tarkemmin elämän tien. Ja nyt kun enkeli oli siis puhutellut ja oli mennyt pois, niin katsokaa mitä tapahtui. Kornelius ryhtyi välittömästi toimenpiteisiin. Sen juuri, mitä enkeli oli sanonut. Tällainen kysymys. Ryhdytkö sinä välittömiin toimiin, kun Pyhä Henki tai enkeli on puhutellut sinua? Vai jäätkö miettimään ja odottamaan uutta, parempaa ilmoitusta? Uutta profetiaa? Mennään toiselle profeetalle, jos hänkin puhuu jotain hyvää. Ja tässä on nyt pointti. Kirkkautta on se, että se on se ääni, kuuliaisuus ja toteuttaminen. Se on sitä välitöntä Jumalan elämässä virtaamista. Tähän Pyhänkin viesi seurakunnan. Seurakunnassa on liian paljon jahkailua ja spekulaatiota ja pohdiskelua ja kaikkea pitää vähän arvostella. Ei te noin vain voi ottaa. Tämä mies, Kornelius, kun hän välittömästi kutsui kaksi palvelijansa ja hurskaan sotamiehen, kolme miestä, uskollisimpiensa joukosta. Nyt lähdette hakemaan tämän miehen, josta enkeli puhui ja sillä siisti. Se oli jonkinlainen homma siihen aikaan kävellä lähettää sinne tai millä hevosella lähti ja aasilla lähtivät, en tiedä. Mutta kuitenkin, ajaa. Mutta tässä on nyt sellainen pointti, että Pyhänin tuli haluaa muuttaa meidät, viedä pois kaikki hitaus ja nihkeys ja nahkeus ja epäröinti. Ja kirkkautta on se, että sä lähdet heti, kun ilmoitus tulee. Trrrtang, amen. Luotan siihen, että sä oot saanut sen. Paitsi jos Pyhänkin sanoo, että lähdet silloin ja silloin. Pyhänkin on ilmoisen sen ajankohdan. Mutta sä ryhdyt toimenpiteisiin ja tässä oli joku sellainen vaikutus, että Kornelius ymmärsi, että se on nyt just tehtävä. Amen. Okei. Tästä ilmenee myöskin tästä Korneliuksen tapahtumasta tämmöiset periaatteet, että enkelit palvelee niitä, jotka saavat pelastuksen periä. He palvelevat ensisijaisesti niitä, jotka ei vielä ole uskossa. He johtaa ihmisiä pelastumattomia hengellisiin kokouksiin, tapahtumiin, kuulemaan, kohtaamaan evankeliumia, avaamaan evankeliumin sanoma jossain hetkessä, joka puhuttelee heitä. Mutta enkelit palvelee myös pelastettuja silloin, kun pelastettujen henki ei ole riittävän vahva. Enkelit vahvisti Jeesusta, kun hänen henkensä ei enää ollut voitelun vahvistama siellä Getsemanessa. Ja enkelit tekivät hänet palvelustyötä siellä ja myöskin erämaassa. Enkelillä ja Pyhällä Hengellä on toisenlainen palvelutyö. Pyhä Henki ensisijaisesti palvelee niitä, jotka ovat Jeesuksen omia. Tämän takia ei kannata tätä enkelimaailmaa verrättää liian paljon. Että siis Pyhä Henki on tarkoitettu meidän täydelliseksi neuvonantajaksi, johtajaksi, auktoriteetiksi, Jeesuksen ilmoituksen tuojaksi, Jumalan ilmoituksen tuojaksi. Suuri Pyhän Henki on meidän ratkaisu. Enkelit ei halua, että heitä palvotaan, heitä niin kuin korotetaan liikaa. Että tässä on määrätulaista kuohunta aina ollut uskojen piirissä. Ihmisiä kiinnostaa henkiolennot, se on selvä asia. No, erilaisia kuin meikäläiset. Mutta kuitenkin ne katsot, tulee ja juttelee. onhan se kiinnostavaa, mutta enkeleillä on monia tehtäviä. Enkeleitä ei myöskään voi pitää vähäarvoisina, siitä ei ole nyt kysymys. Mutta mä haluan sanoa sen, että pitäkää Jeesus ja pitäkää pyhä henki ykkösenä. Se on kirkkautta, että tämä suora linja Jeesuksen on pyhässä hengessä täysin avoin. Jeesus voi lähettää vaikka 10 legioonaa enkeleitä vahvistamaan ja palvelemaan, vahvistamaan palvelutyötä ja toteuttamaan läpimurtoja ja mitä vain herätyksiä, sitten kun on se suhde tässä pyhässä hengessä vahvistunut. Tämä jatkuu näin, että ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin 6. hetken vaiheella katolle rukoilemaan. Hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistettaessa hän joutui pois luonnollisesta olotilasta, eli tähän ekstaasistilaan. Suomenkielinen Raamattu käyttää tätä hurmostilaa, joka pitäisi hävittää kokonaan pois sanastosta. Kysymys on pois luonnollisesta olotilasta, hengen hallitsemaan olotilaan, jossa luonnollinen ei enää hallitse, mutta ihminen elää edelleen. Nyt tästä ilmenee tästä tapahtumasta, että ekstaasistilaan joutuminen Joppessa ei ollut Pietarille uusi kokemus. Ei se ollut ensimmäinen kerta, kun hän oli ekstaasistilassa. En tiedä, kuinka paljon hän koki näitä. Se tunnettiin tämmöinen hengenvaltaan joutumisen tila. Se kirkkaus valtaa niin, että ihminen poistuu luonnollisesta olotilasta ja operoi hengen maailmassa, hengen näyssä tai hengen palutyössä. Tässä on toinen kiinnostava pointti on tämä, että monesti Jeesuksen erityinen ilmestyminen tapahtuu silloin, kun lihan mieli nousee ja on toinen suunnitelma edessä. Pihviä grillattiin siellä alakerrassa ja Pietari oli siellä kato hiljentymässä, soukkaamassa. Mikä? Onpa hyvettäväksi. Sillä hetkellä kirkkaus tulee nyt. No, sillä oli toinenkin merkitys, että se oli just ajankohtaista, koska juuri silloin nämä miehet lähestyivät tätä taloa, missä Pietari majaili. Ja siinä oli ihan muutamasta sekunnista ja minuutista kiinni, että kohtasi just sillä hetkellä. Tällä oli oma merkitys, että Pietari sai sen vahvistumisen, että Jumala on todisti tässä takana. Okei. Apostolien 10 ja 11. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan 4-jalkaisia matelijoita ja taivaan lintuja. Tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, en suinkaan Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saasteista. Pietarin sisimmästä nousee hänen uskonnollinen pimeä pohja, mutta se, joka vastustaa Jumalaa. Hän väittää, että minä olen mitään epäpyhää enkä saasteista koskaan syönyt. Ei, mä oon noudattanut lakia kaiken aikaa. Sitten hän sanoi, että minä en välitä Jumalan ohjeesta. En missään tapauksessa. Ajattele, sä oot ilmestyksessä, hengen hallitsemassa tilassa, ekstaasissa tilassa, ja siellä Pietarin sielusta nousee tänne änkyrään. Tämä on merkittävä tapahtuma, nimittäin kirkkauden pilven alla kaikki paljastuu. Ja siellä Pietari joutui kohtaamaan, että hänellä on tällainen uskonnollinen painolasti edelleen, vaikka hän oli käynyt kaikki nämä Jeesuksen opetukset ja oman konkurssinsa ja tullut pyhän hengen tulessa opetuksia, toiminut jo apostolin virassa. Hänen sisimmässään oli uskonnollista painolastia, tällaista, jonka pyhä henki näki, joka Jumala näki. Ja Jumala näki, että tämä painolasti, mikä Pietari oli, vaikka hän oli ottanut apostolin tehtävän, niin olisi estänyt pyhän hengen tulta virtaamasta hänen kauttaan pakanain ylle. Se olisi estänyt hänen apostolisen palutyönsä. Ja pyhänkin näki tämän, tämä pitää poistaa. Ja Pietari tuli nähdä se. Okei, mutta Jumala on armollinen ja Jumala kohtasi ja puhdisti Pietarin tämän tapahtuman kautta. Mutta näin tapahtuu jokaiselle meille. Silloin kun mennään kirkkauden maailmaan, ollaan kirkkauden julistamisessa, ollaan kirkkauden kohtaamisessa, niin pimeys nousee esille. Älkää ihmetelkö, jos yhtäkkiä rupeaa pimeyttä änkyröimään jossain tilanteessa. Se pitää tuomita, se pitää käskeä ulos, sille ei saa antaa mitään sijaa. Pimeät ajatukset, kaikki se, mikä tulee vääryydestä, niin se pitää välittömästi tuomita. Jumala nostaa sen esille aina sitä varten, että me tuomitsemme sen. Meillä on kaikilla auktoriteetti, sulla on auktoriteetti, käskeä kaikki pimeys ulos. Jos sä heti huomaat, okei, täällä onkin tällainen mato vielä, ajate ulos Jeesuksen nimessä, etkä elätä sitä yhtään enempää. Jeesuksen nimessä pyhän auttaa. Apostolien 10:15 ja ääni taas sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Ja tämä tapahtui 3 kertaa. Sitten aste otettiin kohta ylös taivaaseen. Ajatelkaa nyt, Pietari näkee taivaasta laskeutuu näin. Laskeutuuko taivaasta jotain epäpyhää? Ei vaan, Jumala on puhdistanut sen, mikä laskeutuu taivaasta. Eikö niin? En tule syvästi tiedottaa, kaikki mikä on tullut taivaasta on puhdistettua Jumalan tulessa synnytettyä. mutta maailmassa on voinut tulla saastumista. Pyhä Henki vei, tai Jeesus vei Pietarin syvään ja aika erikoiseen tilanteeseen, koska Pietari ei vieläkään ymmärtänyt, mistä on kysymys. Kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, sen sai 3 kertaa tämän näyn, niin se tarkoitti, tämä on ehdottoman välttämättä. Sä et pääse tästä kuule eteenpäin. Sun täytyy noterata tämä. Tämä ei ole mielikuvitusta. Tämä ei ole sattuma. Minä tarkoitan, tämän näyn sanoman pitää mennä sun sydämeen. Mutta Pietari ei heti ymmärtänyt. Ja minä sanoisin näin. Se tottelemattomuus, se uskonnollinen tottelemattomuuden juuri, se oma vanhuskauden juuri tai mikä juuri oli, se esti häntä saamasta ilmestystietoa, mitä tämä tarkoittaa. Pointti on näin, että jos siinä vastussa jotain Jumalan antamaa ilmestystä, niin sä et saa ilmestystietoa sen selittämiseen. Sä suljet sen pois. Sen takia jokainen ilmestys, joka sulle tulee, sitä pitää halata syleillä ja miettiä ja rakastaa ja tutkia. Jeesus, näytä, mitä sinä tässä tarkoitat. Ei mitään semmoista. Olipa outo juttu. Olikohan tuo demoneista? Tuossa tuli vähän syöttyä liian paljon pizzaa eilen jollain. Kun ilmestys tulee, Jumala haluaa kasvattaa meidät siihen tilaan, että meidän henkemme sielu salaman nopeasti nappaa kaikki ilmestykset, saa salaman nopean selityksen. Me emme tarvi mitään viivyttelyä ja mitään vastustusta. Ja tässä Pietari sai pienen opetuksen. Ja nyt samalla hetkellä, kun Pietari vielä miettii, mitä tämä oli. Hän ei miettinyt siis tätä ekstaasistilaa. Mikäs tämä tällainen tila on? Mihinkä mä joudun? Se ei enää pohdituttanut siis häntä. Hän oli tottunut siihen. Okay. Mutta nyt tulee nämä miehet. Niin katso ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Nyt Pietari joutuu miettimään. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso, 2 miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Tämä tilanne, että Pietari oli vielä epävarma näystään, kuitenkin Herra sanoi, lähde menemään. Lähde mukaan vaan, älä mieti ennen, mutta kun lähde mukaan, minä opetan sulle lisää matkalla. Tämä on hengellistä elämää, että Pyhähenki opettaa meitä matkalla. Me emme saa kaikkia heti tietää, mutta kun me olemme kuulijassa, me lähdemme liikkeelle. Herra opettaa kaiken, mitä piti opettaa. Ja niin tapahtui nyt Pietarille. Hän sitten lähti, kun menet sinä arvelematta. Älä enää pohdi. Ja tämä vahvista Pietarin uskoa myös. Mä oon kokenut tämän monta kertaa. Sä oot varmaan kokenut ihan samalla tavalla, että kun koet jonkun hengen kehotuksen, lähet jonnekin, ryhdyt tekemään jotain. Sä et oikein tarkkaan ottaa vielä tiedä, miksi tämä nyt on näin, mitä mä oon tekemässä, kuinka tämä lopulta tapahtuu. Mutta kun sä astut askeleen, sitten sä alat saada lisää tietoa, sitten saat lisää valoja. Sitten Jumala näyttää, kuinka kaikki menee. No tämä on hengen elämä. Niin Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi, katso, minä olen se, jota te etsitte, mitä varten te olette tulleet. He sanoivat, sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkäävän mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut käskyn haettaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa. Niin hän kutsui heidät sisään ja piti heitä vieraanansa. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssa ja muutamat veljet Joppesta seurasivat hänen mukanaan. Näytti siltä, että Pietari ei vieläkään vakuuttunut, vaikka nämä palvelijat sanoivat, että nyt Kornelius on nähnyt näin. Pietari oli ilta jo aikaa miettiä, mitä tämä näky tarkoitti ja mitä miehet oli kertonut. Mutta Pietari siis lähti, matka jatkuu ja nyt tulee sinne Korneliuksen huoneeseen. Avasin 10.28, niin hän sanoi heille, että tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä, mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. Nyt alkoi pikkuhiljaa valita siellä matkan varrella. Oh, tätä se varmaan. Ne on pakannut, ne tuli kesäreasta. Se on saranpäämies, se on joku armeijan kapteeni kato, ja ei se nyt voi mikään pyhä mies, mutta mun tuva mennä. En saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. Sen tähden minä vastaan sanomatta tulinkin, kun minua noudettiin. Ja nyt minä kysyn, mitä varten te olette minua noutaneet? Tässä ilmenee vielä tämä Pietarin se uskonnollinen, kato se jarru. Että juutalaisilla ja pakanoilla on ero vielä. Siellä on. Ei saisi tulla, mutta mä nyt kumminkin tulin. Kiinnostava tämä Pietarin taistelu, mutta hän luopui tästä perinnössäännöstä ja suostui tulemaan vierasheimolaisen kotiin. Ajatelkaa, mikä uroteko. Mutta hän ei vielä ymmärtänyt, että Jeesus aikoi pelastaa Kornelioksen ja vuodattaa pyhän. Tästä näkyy koko ajan, että Pietarin ilmestys kasvoi ja kasvoi. Ja Kornelius sanoi, nyt tulee Kornelioksen todellisuus. 4 päivää sitten, juuri tähän aikaan päivästä, minä kotonani anoin Jumalaa tällä yhdeksällä hetkellä ja katso, edessäni seisoo mies loistavissa vaatteissa ja sanoi, Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu ja sinun rakkauden lahjasi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin, lähetä nyt Joppeen ja kutsu tykäsi Simon, jota myös Pietari kutsutaan, hän majailee nahkuri Simonin talossa meren rannalla. Sen tähden minä lähetin heti sinulle sanan ja sinä teit hyvin kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä kuullaksemme kaiken mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Ja nyt sanotaan, niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä tosiasiallisesti käsitän. Nyt avautui. Kaikki on selvä. Nyt minä tosiasiallisesti käsitän. Ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhuskautta, on hänelle otollinen. Ja tämä Korneliuksen henkilökohtainen todistus enkelin kohtaamisesta puhutteli Pietaria. Vaikutti Pietariin, miten sadanpäämies, soturi, komppanian päällikkö, elää näin vanhuskoista elämää. Hän kuulee enkelien ääniä ja enkeli tulee hänen kotiinsa. Ja sitten Kornelius toimii välittömästi, miten enkeli sanoi. Mä oon tässä junnannut jo pitkän aikaa, enkä ole mennyt terve, mitä Herra sanoi. Tämä mies teki heti. Miten tämä on mahdollista? Tömärät, että Pietari sai Jumalan yliluonnollisen koulutuksen. Tämä on samaa koulua, me käymme merkki. Tätä samaa meidän tulee olla avoimet sille, että Jumala saa kasvattaa, Jumala saa puhdistaa, Jumala saa opettaa, Jumala saa jollain tavalla hellällä, mutta määrätietoisella tavalla ravistella meistä roskat pois ja paljastaa pimeyden. Kiitos Herralle. Pietarin teologia sai tarkennuksen ja sielun nöyrtymisen. Mutta nyt tämä sanoma, mitä Pietari julistaa siis. Hän sanoo, että sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Sen sanan, joka lähtien Galileasta, on levinnyt koko Juuraan. Sen kasteen jälkeen, jota Johannes narsi, sen te tiedätte. Nyt Pietari kertoo, te tiedätte tämän. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaritilaisen hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki vihollisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kansansa. Tämä te tiedätte. Ja tämä tieto oli tullut Kesariaan, joka on noin 40 kilometriä Karmelin vuoresta etelään ja 87 kilometriä Jerusalemista pohjoisluoteeseen. Pitkän matkan päähän oli tieto levinnyt armeijan piireihin, mitä Jeesuksesta sanotaan voideltuna. Mutta kukaan ei ollut julistanut hänelle sanomaa Jeesuksen sovituskuolemasta, ylösnousemuksesta eikä apostolisesta asettamuksesta. Ja tätä varten enkeli käski noudata Pietari, niin Pietari selittää tämän asian. Sitten Pietari sanoo, ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa Jerusalemissa, ja hänet ripustivat puuhun ja tappoivat. Sitten hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikille kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssansa sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Eli tämä tarkoittaa, Jeesuksen käsissä on ihmisten elämä ja kuolema. Jeesuksen käsissä on lunastus niille, jotka ottaa hänet vastaan. Jeesuksen käsissä on viimeinen tuomio. Jeesuksen käsissä on ihmisten kohtalo. Ja Jumala on asettanut tämän tehtävän Jeesukselle, mutta me, jotka olemme Jumalan omia, olemme ottaneet Jeesuksen vastaan. Meille vaikuttaa Jeesuksen täydellisesti vapauttava tuomio synnistä, sairaudesta, kuolemasta, pimeyden vallasta. Hän on meidän tuomarimme. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi nimensä kautta näin. Ja kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhän kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, ja kaikki ne uskovat, jotka olivat ympäri leikot, olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodettiin paakanoihinkin. Pietari ei enää ihmetellyt sitä, hän sai ilmestyksen, nyt tämä on Jumalan suunnitelma. Mutta hänen matkaseurassaan oli ihmisiä, juutalaisia, jotka hämmästyivät, että pyhän hengen lahja vuodettiin paakanoihinkin. Kirkkautta on siis tämä, että ei ole mitään rajaa ihmisten ja rotujen ja kansakuntien kielirajojen, minkään ikäryhmien, ammattikuntien, mitään rajaa ei ole Jumalassa enää. Vaan kaikilla on sama. Jeesus Kristus, sama pyhä henki, sama tuli, sama kirkkaus, sama suunnitelma, sama veren puhdistusvoima. Ja sama sanoma uppoaa jokaisen ihmisen sisimpään, kun se julistetaan uskossa, se julistetaan hengen inspiraatiossa ja voitelussa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää uvottomasta veressä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. tässä mennään juutalaisen teologian aivan äärirajoille, että tässä mennään semmoiselle alueelle, että juutalaiset ei mennä millään hyväksyä. Voidaanko pakanoja kastaa oikein Jeesuksen nimeä, että heillä on Mooseksen kasteita, heillä on kaikki nämä rituaalikasteita ja muuta. Tämä oli iso juttu Pietarille, tämä oli iso juttu juutalaisille. Se on tänäkin päivänä juutalaisille suuri kynnys. Mutta kirkkauden voima on tässä, että tätä kynnystä ei Jumalalla ole enää. On vain yksi lunastus, yksi pelastaja, yksi parantaja, yksi vapauttaja, yksi pyhänki, yksi isä. Kaikille sama. Ja tämän sisäistäminen, se on iso juttu jokaisen meidän päässä. Joku voi ajatella, että määrätty porukka on niin kuin otollisempaa. Ja unohtakaa se. Kaikki on samalla viivalla ja kaikkia kohtaa siellä samalla viivalla Jeesus. Hänen sanomansa, hänen vastaanottamisensa kysymys, hänelle antautuminen tai hänen torjuminen. Tämä on kaikille samaa piliä. Aamen. Tämä sana on nyt, älä koskaan sano ketään ihmistä epäpyhäksi ja saastaiseksi. Miksi me emme saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi tai saastaiseksi? Miksi me emme saa sanoa ketään ihmistä riivatuksi? Miksi emme saa sanoa ketään ihmistä, että riivaaja omistaa hänet? Miksi me emme saa julistaa ihmistä sairaaksi, että sairaus omistaa hänet? Miksi me emme saa tehdä? Sen takia, että Jumala on lähettänyt taivaasta sen ihmisen. Liina on laskeutunut taivaasta, jossa lapsen olemus ja suunnitelma on laskeutunut maailmaan. Ja saa ihmisen muodon isän ja äidin seksuaalisen operaation kautta ja lapsen synnyttämisen kautta. Ihminen on laskeutunut, kuulkaa, taivaasta tähän maailmaan. Liinassa oli kaiken maailman matelijoita ja nelijalkaisia ja mitä. Elukata siinä oli ja Pietari kauhisteli tätä, että ei pojat, ei kyllä. Nyt meni liian pitkälle. Mutta meillä on tällaista kummallista käsitystä edelleen, niin kuin ymmärrät, että uskonnollisessa maailmassa ihmisiä julistetaan saastaisiksi, eipä pyhiksi, ennen kuin heille julistetaan edes evankeliumia. Pyhähän tarkoittaa Jumalalle erotettu. Ja nyt tämä Jumalalle erottaminen, Golgatan ristillä Jeesus kuoli, ja siellä Jumala uskonsa kautta erotti kaiken lihan itselleen. Se on niin suuri Golgatan työ, se on niin suuri sovitustyö. Jeesus kuoli ristillä kaiken lihan puolesta, sovittaakseen kaiken lihan, kaiken ihmisyyden, joka sukupuolen, nuoret ja vanhat, kaikki kansat, kaikki tulevat, menneet ja nykyiset, sovittain kaiken. Ja Jeesus sovitti kaikki ihmiset Jumalan kanssa ristillä. Silloin se tarkoittaa sitä, että Jumalan uskon maailmassa, joka on taivaallinen uskon ajattelu, josta käsin tuli lankea, josta käsin kirkkauden voitelu lankea, josta käsin Jeesus tulee, josta käsin pyhänki tulee. Siellä ei ole tuomiota epäpyhäksi julistamista ihmistä kohtaan, vaan siellä on lunastus Jeesuksessa Kristuksessa, Amen. Joka hänet ottaa vastaan, hän saa vapauden Amen. Kaikesta pimeydestä, kaikesta sairaudesta, synnistä, kuolemasta, tuskasta, traumasta, kirouksen alueesta, hän saa kaikesta vapauden, koska Jeesus on ollut täydellinen sovitushinta. Yes. Mutta jos hän ei ota tätä vastaan, hän jää sen tuomion alle, että demonit on suunnitellut häntä vastaan. Hän tulee epäpyhäksi oman valintansa kautta. Mutta ihmisen ei saa sanoa toista ihmistä epäpyhäksi. Tämä on nyt se pointti. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Sillä tuomiolla, millä te tuomitset, sillä teidät tuomitaan. Tämä on kirkkautta, kun me ymmärrän tämän. Älä koskaan sano ketään ihmistä epäpyhäksi tai saastaiseksi. Se on kirkkauden ilmoitus taivaasta. Jumalan uskon maailma toimii niin korkealla meidän ajatuksiamme, että meidän on vaikea käsittää. Eihän evankeliumilla olisi voimaa, jos Jumalalla ei olisi uskoa jokaisen ihmisen pelastamiseen. Täällä maailmassa pyhänkin voi sanoa, että mene tuon ihmisen luo, siellä makaa ojassa, on täysin rappion tilassa. Haluatko ottaa vastaan Jeesuksen? Aamen, otan vastaan. Mä oon tätä jo pyytänyt Herralta. Nyt mä otan vastaan. Ja tuli lankea ja hän nousee ja selviää ja paranee vapautua. Koska tämä on pyhitetty tämä ihminen taivaallisen uskon tasossa, mutta ei tässä maailmassa vielä. Mutta Jeesuksen vastaanottaminen pyhittää tämän ihmisen tässä maailmassa. Sen takia täytyy pelastua tässä maailmassa. Ei hän voi ajatella, että mä menen taivaaseen ja mä siellä otan vastaan Jeesuksen tai jotain muuta. Tässä maailmassa on pelastus. Että ihmisen liha saa vapautuksen tässä maailman ajassa. Tämä on iso juttu ymmärtää tämä Jumalan uskon olemus. Mutta meidän hengessä on tämä todistus, kun me annamme tämän Jumalan uskon todistuksen nousta vaan. Sano näin, rakas Jeesus, minä uskon tämän, mitä sinä opetit Pietarille. että älä koskaan sano ketään ihmistä epäpyhäksi tai saastaiseksi. Että älä koskaan sano ketään ihmistä epäpyhäksi tai saastaiseksi. Jeesus, minä otan vastaan tämän näyn. Jeesus, minä otan vastaan tämän näyn. Ilmoituksen. Totuuden. Elämän tavan. Jeesuksen nimessä vahvista minua tässä. Ja minä tuomitsen hylkään ja irtisanon. Kaikki kiroukset, mitä minun ylleni on langitettu. Jos minua on sanottu epäpyhäksi tai saastaiseksi. Jos sairaus tai demonit on turmelle minua. Minä irtisanon tällaisen saastutuksen. Minä olen erotettu Jumalalle. Jeesuksen veri on vuodattu ylitseni. Minä elän kirkkaudessa. Minulla on oikeus olla vapaa. Minä tulen vapautumaan kaikesta. Pimeys ei voi pysyä minussa, vaan kirkkaus lisääntyy minussa. Epäusko, pelko, ahdistus ulos. Syyllisyys, rangaistus, tuomio ulos. Ja lunastuksen voima laskeudu. Vapautuksen voima laskeudu. Kirkkaus laskeudu. Kiitos Jeesus. Aamen. Tang. Tämän takia ei meidän tule sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi tai saastaiseksi. Meillä on oikeus nähdä jokainen ihminen Jumalan uskon kautta. Me näemme jokaisen ihmisen Jumalan uskon kautta. Ei meidän uskolla ole mitään tekemistä silloin, kun puhutaan parantumisesta. Ei meidän usko riitä siihen. Jumalan usko on meidän hengessä. Jumalan uskon kautta me olemme täysin samassa ajattelussa, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Me hyväksymme sen. Silloin me olemme siinä, missä meidän pitää olla. Me näemme jokaisen ihmisen Jumalan uskon kautta. Ja me näemme, että Jumala on luomistyössä erottanut nämä ihmiset itselleen sillä hetkellä, kun Jumala on ajatellut, että sä oot erotettu. Ihminen on silloin ollut erotettu Jumalalle, mutta hänellä on tehtävä tarkoitus. Maailmassa tuli saastus, mutta hänen olemuksensa sisimmässään on tämä DNA-sinetöinti. Ja vain pahuuden voimat, jotka jollain ilkeällä tavalla pääsee siis ihmisen elämään, joka voi saada aikaan sen, että ihminen torjuu koko elämänsä Jeesuksen, niin koskaan ota vastaan, niin silloin hän saastuttaa itsensä. Mutta meidän ei silti tule sanoa, vaikka ihminen olisi saastainen, niin meidän ei silti tule sanoa, että sinä olet saastainen, koska meillä ei ole valta tuomita. Me emme saa sanoa sitä. Jumala yksin päättää sen, mikä kukin on. Meidän suustamme tulee ilosanoma, meidän suustamme tulee uskonjulistus, elämän sanoma, lunastuksen sanoma, sovituksen sana, se tulee meidän suustamme, se on kirkkautta. Ja kun tämä ajattelu on tullut päähän, mieleen, sielun, ajatus, maailmaan, silloin sun ääni, sanat, toiminta on erilaista. Silloin sulla ei ole orjuttajaa enää, vaan sä olet voitollut kirkkauden pilven alla. Ja voitollut pystyy vahvistamaan kaiken sen, mitä sinä julistat. Amen. Ja tertang, sinun tulee nähdä jokainen pelastumaton ihminen lampaana, jolla ei ole paimenta. Sä et saa katsoa ihmisten ulkoisen mukaan, sinun olet kutsuttu taivaalliseksi, kansalaiseksi ja sieltä isän valtaistamalta käsin sinä katsot kaikkea. Sinun tulee nähdä pelastumaton ihminen pimeyden voimien sitomana vankilassa, josta vankilasta Jeesus haluaa hänet vapauttaa, mutta sinä et saa sanoa, että hän on epäpyhä tai saastainen. Jokainen ihminen tässä huoneessa on ollut saastainen luonnollisen ihmisen tasossa ennen kuin Jeesus on puhdistanut. Mutta Jumalan edessä jokaisessa meissä on ollut hänelle erotettu DNA, jonka takia me olemme tulleet uskoon, jonka takia pyhänkössä on meissä sijaan, jonka takia Jeesus asuu meissä nyt. Tämä mahdollisuus on kaikissa ihmisissä. Jumalan kirkkauden DNA on kaikissa ihmisissä, olkoon ne minkälaisissa pimeyden kiusoissa tahansa tänä päivänä. Se sama suunnitelma on kaikissa. Ja meidän täytyy saada vain usko ja voima ja rakkaus vapauttaa tällaisia ihmisiä pimeyden vallasta ja julistaa heille elämä ja terveys ja vapautus, uudistuminen ja siunaus kirouksen tilalle. Sinun tulee nähdä jokainen uudessyntynyt Jeesuksen omana ja Jeesuksen kirkkauteen liitettynä. Jos ihminen on uudessyntynyt, niin sinun tulee puhutella tätä uudessyntynyttä olemusta, hänen henkeään, uudistunutta mieltään. Sinä puhut uudistuneelle mielelle, uudistuneelle hengelle. Ja sä et osoittele, mä näin sussa jotain pimeää, mä näin sussa demonia. Herra puhuu, että sussa on tollainen henki. Sinä puhut sille ihmisen hengelle kirkkautta lisää, sielulle kirkkautta lisää. Ja jos siellä on demonia, ne ilmaisee itsensä, sä et ne ulos vaan. Mutta ei sun tule puhutella niitä demoneja. Sun ei tule vahvistaa niiden pimeää vaikutusta. Sinä puhut Jeesuksen vaikutusta, pyhän hengen tuulen vaikutusta. Kannustat, nostat ja vahvistat jokaista vaan ylöspäin. Aamen. Tank, se on evankeliumin voima, se on kirkkautta. Tang, chambrone. Sinä johdat jokaisen ihmisen kohti Jeesusta ja suurempaan vapauteen Jeesuksen nimessä. Sinä et saa ketään sitoa orjuuden ikeisiin omilla sanoilla tai opetuksella ja juonillasi Jeesuksen nimessä. Tang, shiprone, pranatsore. Sinun tulee nähdä itsesi samalla tavalla, että sinä olet täysin vapaa. 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 Sinä olet täysin vapaa Jeesuksen nimessä. Jumalan valtaherraus on sinun sydämessä, se on sinun hengessä, sen tulee hallita sielua, mieltä, ajatuksia, tunteita, unelmia, muistikuvia. Jumalan valtaherrauden, sen voiman ja kirkkauden, joka karkottaa demonit, parantaa sairaudet, toteuttaa uuden luomistyön ja nostaa ihmisen siihen, mikä hänelle kuuluu. Mikään sukukirous, mikään demonin trauma tai sidos, sairaus, vamma, tuhoutuminen tai epäonnistuminen ei ole voittamaton, vaan määrätty voitettavaksi Jeesuksessa. Ei ole voittamaton, vaan määrätty voitettavaksi Jeesuksessa. Mikään noituuden kirous, orpouden kirous, epäjumalan palveluksen muoto, katovaisuus, kuolema, elämän synkkä historia. Ei ole voittamaton, vaan määrätty voitettavaksi Jeesuksessa, Kristuksessa. Kato, Jeesus on kirkkauden Herra. Hänellä on kaikki valta toteuttaa koko suunnitelmansa. Ja sinä voit uskoa hänen kanssaan, ja hänen kanssaan kaikki on mahdollista sinulle jo tässä maailmassa. Sinä voit uskoa Jeesuksen kanssa. Kuinka moni uskoo, että sinä voit uskoa Jeesuksen kanssa? Amen. Sano näin, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, minä voin uskoa sinun kanssasi. Minä voin uskoa sinun kanssasi. Jeesus, vahvista minun sisään ihmiseni. Jeesus, vahvista minun sisään ihmiseni. Että minä elän täysin kirkkaudessa. Että minä elän täysin kirkkaudessa. Ajattelen kirkkautta. Ajattelen kirkkautta. Julistan kirkkautta. Julistan kirkkautta. Toteutan kirkkautta. Toteutan kirkkautta. Vahvistan valtavasti nyt tänään juuri tätä. Vahvistan valtavasti tänään juuri tätä. Anna minulle ilmestys ja voima käyttää sitä auktoriteettia. Anna minulle ilmestys ja voima käyttää sitä auktoriteettia, joka minulla jo on hengessäni. Joka minulla jo on hengessäni Jeesuksen nimessä. Kaikkea pimeyttä vastaan. Kaikkea pimeyttä vastaan. Sairauksia vastaan. Sairauksia vastaan. Kirouksia vastaan. Pahuuden henkilöntöä vastaan. Pahuuden henkilöntöä vastaan. Hallituksia vastaan taivaan avaruksessa. Hallituksia vastaan taivaan avaruksessa. Täysi auktoriteetti. Täysi auktoriteetti. Anna minun nähdä ja omistaa se. Anna minun nähdä ja omistaa se, joka minulle on jo annettu Jeesuksessa. Joka minulle on jo annettu Jeesuksessa. Amen. Tule pyhä henki, vaikuta tämä nyt. Joo, Jeesuksen nimessä. Prishprone. Shprinetsoprone kamarot shprinotse. Kuunnellaan tämä. Ote Tomi Hicksin näystä, jonka hän sai 26.6.1961 3 kertaa identtisenä. Niin kuin Pietari sai 3 kertaa oman näkynsä identtisenä. Tämä on nyt osa siitä, mutta mä luen tässä nyt. Salamoiden leimahdellessa joka puolella maapalloa katseeni siirtyi pohjoiseen. Yhtäkkiä näin suuren jättiläisen näköisen hahmon. En voinut lakata tuijottamasta sitä. Näky saattoi minut melkein ymmälle. Jättiläinen oli suunnattoman suuri. Sen jalat näyttivät ulottuvan pohjoisnavalle ja sen pää etelänavalle asti. Sen käsivarret ojentuivat valtamereltä toiselle. Aluksi en edes käsittänyt, näinkö edessäni vuoren vai jättiläisen. Mutta jatkaessani katselemista erotin yhtäkkiä suuren jättiläisen. Näin, että sen pää kamppaili elämästä. Se halusi elää, mutta sen ruumis oli kauttaaltaan jätteiden peitossa. Tämä on siis Kristuksen ruumiin kuvaus ennen tulen vuorotusta, ennen nestemäisen tulen vuorotusta. Tämä on nykyisen Kristuksen ruumiin kuvaus, kuinka sen ruumis on kauttaaltaan jätteiden peitossa. Kuinka minä ymmärtän, että tämä on totta tänäkin päivänä. Toisinaan tämä suuri jättiläinen liikutti ruumistaan. Ikään kuin se aikoisi nousta seisomaan, ja kun se nousi, tuhannet pikkuoliot näyttivät juoksevan pakoon, innoittavat oliot juoksevat pois, mutta palasivat heti, kun jättiläinen taas rauhoittui. Jokaisen herätyksen jälkeen on tullut aina taantumus. Yhtäkkiä suuri jättiläinen nosti ensin toisen, sitten toisen kätensä kohti taivasta. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Jeesus sanoi Pietarille, että kun sinä olet nuori, sinä vyötit itsesi ja menit minne tahdoit. Mutta kun sinä vanhenet, sinä ojennat ensin kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Nyt jättiläinen nosti kätensä ja sanoi, Jeesus, sinä saat vyöttää minut ja viedä sinne, minne sinä tahdot. Yeah. Sitten toisen kätensä kohti taivasta. Samassa hetkessä oli näyttivät lähtevän pakoon tuhatpäisinä joukkoina ja pian ne hävisivät yön pimeyteen. Hyvin hitaasti jättiläinen alkoi nousta ja kun se nousi, hyvin hitaasti. Ensin tapahtuu hidasta työtä. Tämä on ihmeellisen tarkka näkykato. Kaikki näyt, jotka oikeasti tallennetaan oikein, niin kuin Herra näyttö, niin ne on tarkkoja. Hyvin hitaasti jättiläinen alkoi nousta ja kun se nousi, sen pää ja kädet katosivat pilviin. Mieli ja sielu alkaa elää taivaallisissa. Nyt maailmallinen sumu ja saasta alkaa hävitä. Kristuksen mieli alkaa hallita. Pää ja kädet, katso sut pilven. Jumalan teot alkaa tulla ilmi, katso seurakunnasta. Hänen voitolakaan. Noustessaan seisomaan se näytti ravistelevan pois kaiken sitä peittäneen lian ja töryn, ja se kohotti kätensä kohti taivasta ikään kuin ylistäen Herraa. Se kädet ulottuivat pilvin asti. Yhtäkkiä kaikki pilvet muuttuivat hopean hohtoiseksi, kauneimmaksi hopeaksi, mitä olen koskaan nähnyt. Kädet ulottuivat pilvin asti. Seurakunta sai ilmestys. Se tavoitteli Jumalan kirkkautta. Tämä on globaali ilmestys kuulu. Tänä päivänä seurakunta tavoittelee tätä, mitä me täällä tänään puhutaan. Kaikki elävät uskon yhteydet tavoittelee tätä. Se on pyhänkin työ. Pyhänkin toteuttaa tätä ympäri maailmaa. Ja, mutta kun me tavoittelemme Jumalan kirkkautta, Jeesus, anna kirkkaus, niin Jumala vastaa siihen tällä tavalla, kun täällä sanotaan. Yhtäkkiä kaikki pilvet muuttuivat hopean hohtoiseksi, kauneimmaksi hopeaksi, mitä olen koskaan nähnyt. Se, mitä näin, oli niin valtavaa, että minä en voinut alkuunkaan ymmärtää sen merkitystä. Näky vaikutti minuun niin syvästi, että huusin Herraa sanoin, oi Herra, mitä tämä tarkoittaa? Tiesin olevani hengessä ja saatoin aistia Herran läsnäolon unessa. Hopeisista pilvistä alkoi yllättäen putoilla isoja nestemäisiä valopisaroita jättiläisen päälle. Hyvin hitaasti jättiläinen alkoi sulaa ja painua maan sisään. Se muuttui sulaksi aineeksi, joka peitti koko maan pinnan. Nestemäiset valopisarat tulivat maahan. Näin kuinka jättiläinen näytti sulavan, mutta äkkiä se muuttuikin miljooniksi ihmisiksi maan päällä. Näin kuinka ihmisiä nousi seisomaan joka puolella maailmaa. He kohtivat kätensä ja ylistivät Herraa. Juuri sillä hetkellä taivaasta kuului valtava ukkosen jyrähdys. Käänsin katseeni kohti taivasta ja yhtäkkiä näin hohtavan valkoisiin vaatteisiin puetun olennon. En ollut eläessäni nähnyt mitään niin häikäisevää. En odottanut kasvoja, mutta jotenkin tiesin, että se oli Herra Jeesus Kristus. Hän ojensi kätensä kohti ihmisiä, miehiä ja naisia eri puolilla maailmaa. Kun hän osoitti heitä, nestemäistä valoa näytti virtaavan hänen käsistään heihin. Valtava Jumalan voitelu lankesi näiden ihmisten päälle ja he lähtivät liikkeelle Herran nimessä. En tiedä kuinka kauan katselin tätä. Tuntui, että se jatkui päiviä, viikkoja ja kuukausia. Näin Kristuksen käden jatkuvasti ojennettuna. Mutta oli murheista nähdä, kuinka monet ihmiset kieltäytyivät vastaanottamasta Jumalan voitelua ja Jumalan kutsua. Heidän joukossa oli miehiä ja naisia, jotka minä tunsin ja joiden minä uskoin vastaavan Jumalan kutsuun. Mutta kun Jeesus ojensi kätensä heitä kohti, he yksinkertaisesti painoivat päänsä alas ja alkoivat perääntyä. Jokainen heistä näytti katoavan pimeyteen, joka näytti nielaisevan heitä kaikkialle. Näkemäni saattoi minut ymmälle. Mutta niitä, jotka vastaanottivat voitelun, oli satoja tuhansia joka puolella maailmaa. Afrikassa, Englannissa, Neuvostoliitossa, Kiinassa, Amerikassa. Näin, kuinka nämä Jumalan voitelut ihmiset lähtivät liikkeelle. Heidän joukossaan oli ojankaivajia, pyykkäreitä, rikkaita ja köyhiä. Näin halvaantuneita, näkönsä tai kuulonsa menettäneitä ihmisiä. Mutta kun Herra ojensi kätensä ja he vastaanottivat voitelun, niin he parantuivat. Ja lähtivät vuorostaan liikkeelle. Kaikkein ihmeisintä oli, että kun nuo ihmiset ojensivat kätensä samalla tavalla kuin Herra, heillä näytti olevan samaa nestemästä tulta. Ojentaessaan kätensä he sanoivat, minä sanon, tule terveeksi. Yksinkertaisia rukouspalvelutilanteita vaan. Seurasin edelleen tätä valtavaa lopun ajan toimintaa, mutta en täysin ymmärtänyt sen merkitystä. Niinpä katsoin Herraa ja kysyin, mitä tämä tarkoittaa. Hän vastasi, tällaista minä teen viimeisinä aikoina. Minä korjaan kaiken sen, minkä erilaiset tuholaiset toukat ovat turmelleet. Minun kansani lähtee liikkeelle lopun aikoina. Mahtavan armeijan tavoin he pyyhkäisivät yli koko maan piirin. Tätä Tommy Hicks näki 1961, 10 vuosia sitten, juhannuksen aikoina. Mä oon tutkinut tätä näkyä vuosien ajan ja testaan ne uudestaan ja uudestaan. Ja mä oon tullut ihan vakuuttuneeksi, että tämä on yksi täyttymyksen ajan seurakunnan perustavia näkyjä. Niitä ilmestyksiä, jonka mukaan Jeesus tulee toimimaan yksi uskottavimpia, luotettavimpia tai tärkeimpiä näkyjä. Miten Jumalan valtakunta tulee täyttymyksen ajassa ilmi. Ja siihen kuuluu tämä nestemäisen tulen vuodatus. Tämän kaltainen tämä liquid fire juttu, niin tämähän on ollut tuttua jo seurakunnassa. Tämähän oli varmaan apostolien aikana tuttua, mutta se on ollut harvojen ihmisten maailmaa. Tästä Liquid Fire-voitelusta puhuu Maria Woodward Etter, Smith Wigglesworth, John Lake. Monet julistajat puhuu tästä Liquid Fire-voitelusta. He ovat ottaneet sitä Liquid Fire-voitelua määrätyn määrän vastaan. mutta mä oon vakuuttunut siitä, että täyttymyksen ajan seurakuntaan Jumala on varannut kaikkein väkevimmän viinin, kaikkein suurimman kirkkauden. Se on se aikakausi, jossa me kuulkaa elämme täyttymyksen ajan seurakunta, ja Jumala on valmistanut tällaisen voimaviinin suurimman kirkkauden vuorotuksen täyttymyksen ajan herätyksen varten. Se, että se on ainutlaatuinen ja se on hetkellinen ja se laukaisee liikkeelle suunnitelma, joka on täysin yliluonnollinen, täysin käsittämätön järjen ulkopuolella, jolloin vihon ei tule voimaan mitään, niin se, että se on tällainen hetkellinen, niin se tarkoittaa siitä, että monet ihmiset on aivan niin kuin panottu sen aikakauden taakse ja eivät ole vielä päässeet siihen, mitä Jumala on valmistamassa. Sen takia me tarvitaan tämä, että meidän hengessä on tämä ilmestys on pysyvä ja vakaa. Meidän henki ei herpaannu, me emme luovuta, me tiedämme, me olemme todellista suunnitelmaa varten. Sinä olet todellista suunnitelmaa varten. Oli sun elämässä mitä vaan. Ja siinä matkalla, kun sä ojennat kätesi, niin parantaa voi tulla virtaa. Jeesus parantaa sinun henkesi, sielusi, ruumisi, elämäsi, kaikki aloit ja tekee sinut ehdeksi. Tekee sinusta tulen kestävän. Tämä on se sanoma, mitä minä olen julistanut jo vuosia. Tämä on se sanoma, mitä herätyksen piireissä julistetaan ympäri maailmaa. Tässä mitä erilaisessa silmiessä on, mutta me emme tiedä, milloin tämä varsinainen finaali sitten on. Mutta riippumatta siitä, onko tämä finaali vuoden päästä tai 10 vuoden päästä tai 50 vuoden päästä, niin meidän sanoma on tämä. Se tuli on jo vuodatettu. Sanoma on jo olemassa. Lunastus on valmistettu. Sinulla on oikeus nestemäiseen tuleen. Sinulla on oikeus tähän kirkkauteen. Sinulla on oikeus luovuttaa kaikki elämäsi Jeesukselle ja hyödytä kaikki pimeässä. Nousta kaikkeen siihen kirkkauteen, mikä Jeesus on valmistettu. Se on sun oikeus. Tätä sanomaa, mitä mä puhun, ei tule ehdollistaa siihen, että mitäs jos se viivästyy tämä sanoma. Ei sillä ole mitään väliä. Viivästyykö se? Jos sinä ymmärrät, että tämä on sinun pelastuksesi sanoma. Tämä on sinun vapautuksesi sanoma, riippumatta siitä, tuleeko joku mukaan vai ei. Niin silloin sinä sanot, tämä on minun, minä omistan tämän. En välitä siitä, tuleeko joku perässä tai tuleeko mukaan vai ei. Mitä minä siitä välin? Minä näen tämän sanoman, se on kirjoitettu, se on sanassa, Pyhänkin todistaa sen. Ja ei mitään, minä elän sitä ja silloin minä saan sen siunauksen, aamen. Okei, noustaan ylös ja rukoillaan. Huh, preno, prano, presto, preno. Jeesus, me ojennamme kätemme sinun kirkkautesi kohden. Me odotamme sinun kirkkautesi ilmestymistä. Jokaisen meidän elämässämme on tämä odotus nyt amprone. Me tarvitsemme vahvistusta, me tarvitsemme parantumista, me tarvitsemme eheyttä, me tarvitsemme kirkkauden, kaikkia siunauksen muotoja lisää. Preciso vore, baramore, caramore. Kuinka moni on valmis uskomaan tämän Tomi Hicksin näyn? Lausutaan näin. Rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä uskon, että sinä annoit Tomi Hicksille tämän näyn. Minä uskon, että sinä annoit Tomi Hicksille tämän näyn. Ja minä ymmärrän siitä näystä aika paljon nyt. Ja minä ymmärrän siitä näystä aika paljon nyt. Minä haluan ottaa tämän näyn omakseni. Minä haluan ottaa tämän näyn omakseni. Tulla mukaan siihen joukkoon, jota nestemäinen tuli koskettaa. Tulla mukaan siihen joukkoon, jota nestemäinen tuli koskettaa. Se kirkkauden yliluonnollinen muuttava voima. Se kirkkauden yliluonnollinen muuttava voima, joka taivaasta lähetetään. Joka taivaasta lähetetään alennustilassa olevaan seurakuntaan. Alennustilassa olevaan seurakuntaan. Haluan olla sen kirkkauden vastaanottaja. Haluan olla sen kirkkauden vastaanottaja. Jeesus, erota minut tähän suunnitelmaan. Jeesus, erota minut tähän suunnitelmaan. Anna minulle ilmestystä ja uskoa nousta lisää. Anna minulle ilmestystä ja uskoa nousta lisää. Anna minulle parantavaa ja vapauttavaa voitelua lisää. Anna minulle parantavaa ja vapauttavaa voitelua lisää. Elämäni tarvii uudistusta. Elämäni tarvii uudistusta. Sielu tarvii puhdistusta. Sielu tarvii puhdistusta. Ruumis tarvii parantumista. Ruumis tarvii parantumista. Anna parantumisen voitelu elämään. Anna parantumisen voitelu elämään. Kirkkauden tulen voima. Kirkkauden tulen voima. Joka nostaa minut ja tekee minusta sen, minkä Jumala on tarkoittanut. Ja tekee minusta sen, minkä Jumala on tarkoittanut. Tätä minä annon Isä Jeesuksen nimessä. Tätä minä annon Isä Jeesuksen nimessä. Ja minä uskon, että tämä on sinun mielesi mukainen anomus. Tämä on sinun mielesi mukainen anomus. Ja koska sinä olet tämän anomuksen puolella, ja koska sinä olet tämän anomuksen puolella, niin minä otan sen vastaan. Niin minä otan sen vastaan. Kiitos Jeesus kirkkauden tulesta. Kiitos Jeesus kirkkauden tulesta. Tang. Sheveromo komoromo. Tang. Jeveressi brossi pranamot sore. Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Sherebara moce branoce 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 remore canone. Da presto proste cande prenatore. Sikaram sano näitä. Rakas Jeesus. Vuorota ylöni. Uusi kirkkauden tulen kosketus. Vuorota ylöni. Uusi kirkkauden tulen kosketus. Kun me vuorollaan öljyllä. Kun me vuorollaan öljyllä. Ja minun puolesta lausutaan uskon rukous. Asetan kaikki sairauteni tämän tulen alle nyt. Kaikki trauman ja sielun pimeyden nyt. Tulen alle. Traumat ja sielun pimeyden tämän tulen alle nyt. Koko elämäni tämän tulen alle. Haluan olla vain sinun omasi. Kiitos, että sinä vahvistat minut. Jeesuksen nimessä. Amen.